Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Er du sånn som har alt på stell, Magnus?
Nei, det er jeg ikke, altså.
Vil du kalle deg selv et surre hue?
Ja, i hvert fall i perioder. Altså nå, ja. Jeg tror det var verre før, faktisk. Jeg synes det har blitt litt bedre med årene.
Men, vokste av deg? Hæ? Vokste av deg?
Ja, kanskje det har brent litt ut. Men jeg er ikke den, jeg vil ikke definere meg som en som har mye på, altså, ting som har ting på stell. Altså, jeg er nok litt...
Stålkontroll på...
Jeg kan være litt surret, ja.
Ja. Ja. Vi har fått besøk av en som også slår et slag for dette med å være distre. Velkommen hit, Jenny Klinge.
Tusen takk.
Stortingspolitiker.
Ja.
For Senterpartiet. Mm-hmm. Står midt i valgkamp. Er det deilig å komme og snakke om noe helt annet enn politikk?
Ja, absolutt. Jeg gleder meg på det, altså.
Ja. Du har skrevet boken, nå står det helt stille, apropos, Dønn distre. og der fikk jeg rett og slett gått rett inn i tematikken på en... Jeg var ikke meningen det, altså. Men du, første spørsmål. Hvor fikk du ideen? Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boken?
Det var en forlagssjef, en skal jeg kalle det, Tigerforlaget, som ga meg ideen og som sporer meg om jeg ville skrive boka i 2016 allerede, etter at jeg selv har drevet og delt ganske mange episoder på Facebook og i sosiale medier om hvor distre jeg er. Ja. Og akkurat den aktuelle gangen så var det krise, for da hadde jeg kommet med til Gardermoen, helt fra Indre Nordmøre, da, Surndalen, der jeg kommer fra, uten pengebok. Men det var først da jeg kom til Gardermoen at jeg oppdaget at jeg ikke hadde visakort og ikke inngangskort til leiligheter.
Du hadde klart å dra helt hjemmefra, fly ja. Av gårde. Du handler ikke på flyplassen, du altså. Du var ikke sånn som kjøpte pølse.
Ikke det, vet du.
Åpenbart ikke.
Så, og det der var jo tida før både Vips og før flytog-appen. Så det var ikke mulig å komme seg inn med flytoget uten å ha pengeboka, og jeg hadde jo problem da, ordentlig. Så jeg la ut på Facebook og spor om noen av mine Facebook-venner kunne hjelpe meg. Og han var en av mine Facebook-venner, så han hjelpte meg ikke da, han kunne ikke gi meg hjelp, men han spor om jeg ville skrive bok. Og siden så har jo jeg drevet og samlet historier og skrevet bok.
Og bare spørre, hva fikk du hjelp på Gardermoen? Det gjorde du vel?
Ja, da har jeg klart å vri meg. Jeg har ikke tapt bak en vogn da, selv om jeg er ganske distre. Så jeg fikk faktisk til å take ut penger på en finurlig måte fra DNB-filialen der, selv om jeg ikke hadde kontor.
Akkurat, så du fikk ikke det var, det kom ingen hvit ridder i rustning
nei.
På hest?
Det gjorde ikke det.
Nei. For det kan jo være en fordel, altså hvis man distre og trenger hjelp, det er jo faktisk, ja, da kan det komme riddere.
Ja, og jeg tror nok det er nok et eget tema, altså alle vi distre som er da såpass distre at vi kommer i trøbbel, vi vil jo måtte ha hjelp, så jeg tror nok det er ganske mange folk som trør hjelpen et sted og kanskje blir litt irritert på oss innimellom.
Ja. Ok, men da må vi prøve, altså vi snakker jo ofte om diagnoser her i Pia og syken, Magnus. Vi kan vel ikke kalle det å være distre, hva heter det? Er man distretiker? Hvis man er distre?
Det høres veldig fint ut i hvert fall.
Det er jo ikke en diagnose.
Nei.
Men et personlighetstrekk.
Ja, og nå har gjesten vår, hun har jo jobbet i arbeidet med denne boken. Jeg har snakket med noen som kan veldig mye mer om dette her enn en meg. Altså, jeg har jo vært opptatt av kognitive funksjoner selv, altså dette her med oppmerksomheten vår og arbeidsminnet vårt, ting vi bruker i hverdagen for å klare å organisere livene våre, de funksjonene vi trekker på da. Og der varierer vi jo veldig fra person til person.
Og, så jeg regner med at man skårer ganske lavt på planmessighet, for eksempel, hvis vi tar det.
Ja, som et personlighetstrekk, ja. Hvis du tenker på personlighetstrekk, så vil jo sikkert de som er hvis man skårer veldig lavt på planmessighet, så det litt sånn at man ender opp på litt tilfeldige steder uten at man egentlig helt skjønner hvordan man
kommer. Der, ja.
men det ikke noen diagnose som heter Dundee 3.
Nei.
Det det ikke.
Nei. Og det godt det, holdt jeg på å si. Jeg skal ikke diagnostisere hytt og pine her. Men altså vimsete fjern, distre. Hvorfor, på å spørre deg da, som ekspert, Jenny, på dette nå, siden du har gitt ut denne boka og snakket med folk som har forsket på dette, hvorfor man distre? Hva det som...
Ja, det fordi en et menneske, tror jeg. Ja. Enkle forklaringer at hvis du et menneske, så kan du være distre. Men det ikke alle mennesker som like distre. Mm. Og somme mennesker nesten ikke distre i det hele tatt. Og det handler jo om det med planmessighet, som de nevner, om det å kunne være godt organisert i alt den gjør. De som organisert av seg, de ofte ikke distre. Men så det jo, jeg selv jo kjempeinteressert i tysk grammatikk, så jeg kan være ordentlig planmessig når jeg driver og lærer tysk grammatikk, men så det betyr ikke at den ikke kan være planmessig på enkelte felt, men den har nok en tendens til å vimse da rundt i en del situasjoner der andre kanskje ikke gjør det. Det jeg har lyst til å si litt om, da, det jo at det her ikke en diagnose. Vi har jo ikke noe ord for det, og det en grunn til det, fordi at det jo versken
distretiker, jeg har laget et nytt begrep.
Ja, det kan man bruke det da. Men det jo hverken unormalt eller sykelig. Det absolutt tegn på at du har en normal hjernefunksjon.
Du ikke dum. Man ikke dum. Og man
nei, heller ikke. Det handler heller ikke om intelligens. Den kan ha høy intelligens og være distre, og den kan også ikke ha det og likevel være distre. Samtidig så det som en bare bisetning, da, så kan man si det at folk som høyt intelligent, de kan ha en tendens til å ha 1000 baller i lufta og være veldig aktiv, lære mye og rett og slett holde på med mye, og sånn gjør det, så vil den også ha en større tendens til å kunne være distre, da. Så det kan være en sammenheng på den måten.
Mm.
Men det jo en hverdagsglemsel. Det ikke snakk om at hukommelsen din generelt dårlig, men det en hverdagsglemsel i enkelte situasjoner. Det oppstår gjerne når du på tur hjem fra arbeid, kanskje. Kanskje du har hatt en hel arbeidsdag, klart alt utmerket godt, kanskje du kirurg, klart alle oppgaver greit, og så på tur hjem, så setter du deg på bussen, selv om du kjører bil på arbeid samme dag.
Ja, ikke sant. Og da, altså, det vel noe med at man kanskje da har brukt opp hjernekapasiteten. Ja. Det sånn fri for hjernen.
Ja.
Man går litt på autopilot, eller man slutter å tenke, eller man forsvinner inn i dagdrømmer.
Ja, absolutt. Tankevandring og dagdrømming helt relevant. Ja. Og hjernen også har jo også et sterkt behov for å ta pauser. Altså, hjernen kan ikke være på hele tiden. Det utrolig viktig at hjernen får tatt pauser for å fungere optimalt. Og hvis du ikke gir hjernen den evnen, så vil jo hjernen kanskje ta den sjansen selv, da, når den byr seg. Og når du ferdig på arbeid og på tur hjem, så vil kanskje hjernen ta den muligheten må ta den pausen, og da kan det bli litt kluss.
Ja, nettopp. Og så leste jeg også i boka di at det jo, vi laget litt forskjellig, altså dette med å følge en strøtanke. Ikke sant? Det har noe med frontallappen å gjøre. Nå snakker vi om, nå dette er Ylva Østby, nå står det stille.
Nevropsykolog,
ja. Nevropsykolog, det var det. Altså, vi har forskjeller i frontallappene våre.
Ja.
Altså, noen følger strøtanker, mens andre flinkere til å fokusere.
Ja.
Konsentrere seg om en oppgave. Men, og begge disse har sine fordeler og ulemper, egentlig. Fordi hvis man ikke følger strøtanker, så kan det hende man går glipp av ganske mye gøye ting.
Ja,
og gøye tanker.
Jeg synes det så kjekt at Ylva Østby sier en del om akkurat det her i boka. For det her, hun sier jo den her, altså hele ideen bak det her Dønn distre jo både å få fram historier om folk, altså historier om mange forskjellige folk som distre, men ikke minst så det her fagstoffet som skal fortelle hva det som gjør oss distre, hva det her. Og hun... Ylva Østby, hun legger så galt vekt på det at det kan være sunt for oss å ha denne evnen til tankevandring, og at strøtankene kan være verdifull. Så det er ikke alltid det passer så godt, og somtid så er det jo best at vi konsentrerer oss og gjør det vi skal. Men innimellom så kan det jo oppstå kreative tanker, nye tanker. Det kan være fine øyeblikk du har, fordi at du tenker på noe annet enn det du kanskje skal. Så jeg tror nå at det å ha en evne til å være... distre trenger ikke å bety at du har et fattigere sjeleliv. Tvert imot, kanskje kan det bety at du har en del faktisk også fine stunder da, mm. takket være den her egenskapen, men så blir det jo trøbbel innimellom da.
Ja, ikke sant. Mm. Og så det dette begrepet, der skal jeg spørre psykologen først, arbeidsminne. Mm. Det forskjell på korttidsminne og langtidsminne. Mm. Kan du mye om dette, eller skal jeg spørre forfatteren?
Du må gjerne spørre forfatteren, men arbeidsminne noe av det viktigste, en av de viktigste funksjonene vi har.
Ja.
Og nå får vi høre fra forfatteren her også, da, men altså, når man snakker om hvilke av disse kognitive funksjonene man måler har best overføringsverdi til vårt praktiske vanlige liv, mm. så arbeidsminne i noen sånne oppsummeringer kommer på topp. Og det jo litt fordi at arbeidsminne, det handler om å holde ting i oppmerksomheten og utføre operasjoner på ting man har i oppmerksomheten der og da.
Sånn som vi holder på nå egentlig.
Ja, når noen sier en lang setning til deg med mange deler, med mange ulike biter informasjon, mm. og du begynner å tankevandre, så sporer du av, og da mister du den
kapasiteten. Da kan det bety enten at jeg har dårlig arbeidsminne, eller at den andre personen dritkjedelig.
Ja, det kan den. Og kjedelige personer spesielt flinke til å utfordre arbeidsminnet vårt, ikke sant?
Ja.
Da trenger du å mobilisere ekstra viljestyrke for å høre på den tørre professoren som kommer med det lange resonemanget, selvfølgelig. Mm. Men det jo det å ha stor arbeidsminnekapasitet forbundet liksom da med at da kan man få med seg veldig mye i det det skjer. Og, ja.
Men kan man trene opp det, arbeidsminne?
Det finnes programmer for å trene opp arbeidsminne som folk bruker i behandling, ja. Som kognitiv trening for å trene opp arbeidsminne, som egentlig typer dataspill. Men det ganske kontroversielt hvor bra de egentlig fungerer når det skal overføres til den virkelige verden, så vidt jeg meg bekjent, så er det ikke en sånn frapperende effekter i hvert fall, men ja.
Fordi distre handler jo ikke om hukommelsen om det som har vært. Det går på hukommelsen om det som skal komme, eller hvordan det blir.
Ja, det du skal gjøre.
Ja, huske det du skal gjøre. Det dette med at du kaster stresskofferten i søppel og tar med deg søppelposen på jobb. For eksempel, som jeg hørte en gjorde, eller jeg så Hadia Tajik la ut et bilde av seg selv første dag på jobb, var hun på vei ut døra, og så tok samarbeid med bildet av henne, og da hadde hun på seg klogs til drakten. Så, ja. Det vel, for ferie er vel en utfordring for distre folk kanskje, for da har man ikke disse vanene sine.
Ja, nettopp. Det jo fritida og ferie som kan være det vanskeligste, for på arbeid så det vanligvis sjekklister og rutiner og sånn da. Så det absolutt verre det. Men jeg har lyst til å si litt mer om det med arbeidsminne.
Ja, så ja utrolig, nå hoppet jeg videre.
Interessant tema, for det langtidsminnet vårt har jo omtrent uavgrenset kapasitet. Vi kan lære hvem som var statsminister under krigen i det og det landet, og huske det sånt, ja, kjempelenge etterpå, når vi først har lært det inn.
Det noen telefonnummer fra jeg var liten, det husker jeg fortsatt.
Ja, sant, like han ser. Mm. Et godt eksempel. Og så har vi det her arbeidsminnet som Magnus taler om her, at det er jo mye som alt det vi skal gjøre nå da, de neste timene, neste dagen og sånn, alt det der vil jo variere fra person til person. Somme personer har jo veldig lite de trenger å huske på. Andre personer har mye mer de skal trenge å huske på. Og så er vi forskjellige i måten vi organiserer også. Det her minnet på, eller måten vi husker på, de oppgavene på. Og det som Ylva Østby forteller om i boka, det at det her, nå tar jeg og har et lite notat her, da, det jo lokalisert i et nettverk av områder i hjernen, som aktiv sammen. Og det ikke minst viktig å få med seg at det blir litt kluss hos somme av oss. Det her evnen til å holde uvesentlige ting unna.
Ja.
Det er den som er vanskelig, og den har jeg så problem med, sant?
Der
skorter
det på meg. Jeg tar inn alt for mye informasjon.
Ja. Jeg har så mange ideer og kjemper så mye. Og likens som de taler om i sted, at hvis noen sitter og taler ut med og er skikkelig kjedelig, da sliter jeg altså. For da kommer jeg på så mye. Anna. Ja. Og det her.
Hva om personen heller seg dette?
Den evnen til å holde uvesentlige ting unna er viktig å merke seg at det er relevant, og det er trolig lokalisert i frontallappen og i fremre del av hjernen vår.
Ja.
Sånn som jeg har lært det, altså her forskeren. Og så er det her med som jeg fortalte om at korttidsminnet har avgrenset kapasitet i forhold til langtidsminnet. Det er viktig å ha med seg, fordi at vi kan ikke stappfullt det her arbeidsminnet uendelig. Det går ikke.
Det er en flaskehals.
det er en flaskehals. Og jeg tror at for min egen del, så problemet mitt er nettopp at det stapper for fullt. Det er ikke nødvendigvis at jeg sliter med å håndtere de samme mengdene som andre folk, men jeg sliter med at jeg fyller det for mye, stadig. Og så i tillegg når jeg driver med tankevandring og tenker på andre ting, da, sant, så blir det jo vanskeligere, selvsagt. Så jeg synes i hvert fall det viktig å bare huske på at det kan være positivt, fordi det kan gi oss kreative tanker og andre tanker da, som kanskje ville ikke vært der, har ikke vært for at vi har den evnen. Men vi må samtidig ha såpass arbeidsminne at vi klarer å gjøre de viktige tingene. Og det jo det som kan være vanskelig da, for oss som mest distre, så det jo å få til å kontrollere akkurat det der.
Ja, nettopp. Jeg har hørt, eller jeg tror mer og mer forskning tyder på at kvinner og menn forskjellige. Hjernen vår forskjellige. Altså kvinner tenker mer holistisk, og mens menn mye mer målrettet, målbevisste i sin tenkning. Nå ser jeg bort på Magnus og venter på et nikk.
Jeg vet ikke noe om dette her, rett og slett.
Okay. Spørsmålet mitt egentlig, det forskjell på kvinner og menn når det kommer til å være distre? Vet vi det? Vet du noe om det?
Ja, jeg spor en til forskeren i boka om dette, og det i tillegg til Ylva Østby og Martin Kragnes Bystad, så også Ragnhild Bangnes, som
lykkeforskeren.
Hun bidrar også med noen betraktninger i boka. Og så vidt jeg mener, hun som sa noe om det, at det var lite forskjell, men at, jeg husker jo ikke selv at det noe om det var karer eller kvinnfolk som var litt mer, eller uten at Karav hadde en litt større tendens enn...
To bare distre, ja, men det ikke noen markante forskjeller der.
Nei, og det husker jeg jo heller ikke helt eksakt, men det var i hvert fall lite forskjell.
Ja, jeg hørte nemlig en forsker på et TED-foredrag som sa at på grunn av dette så har vi flest mannlige genier i verden, fordi menn mer, altså de tenker mer i tunnel, altså rett på målet da. Men så sa hun også at det betyr også at vi har flere mannlige idioter, så det greit. Da gjemmer det seg ut.
Men jeg har også hørt lignende, jeg vet ikke hva som sannheten om det, men det en sånn ting som repeteres etter med at menn, kanskje hørte en litt annen formulering om at menn har, det flere menn som kan være helt monomane, og drevet,
interessant.
Henger det å være distre sammen med å være kreativ?
Jeg spor jo forskerne om det, og svaret at ikke nødvendigvis, det ikke slik at hvis du en kreativ person, så du distre. Du kan utmerket godt være en ikke distre person, og være høyt kreativ. Og jeg kjenner jo selv kunstnere som ikke spesielt distre, men som i høyeste grad gode kunstnere. Men akkurat den her evnen til å dagdrøm, og evnen til tankevandring, som da gjerne knyttet til det å være distre, gir jo en ekstra mulighet til å være distre på et vis at hjernen har mulighet til å tenke de nye tankene og slik. Så jeg tror jo selv at det har absolutt noen sammenheng, men det ikke slik at den må være distre for å være kreativ,
nei. Jeg anser jo meg selv også som en distre person, eller jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier med at man tar inn for mye, liksom. Altså det er så mye jeg skal forholde meg til hele tiden. Derfor jeg er så glad i å fly.
Ja.
Ikke fordi selve flyturen, men det er så deilig, for der det så avgrenset. Og sammen når jeg kjører bil. Det har jeg også hørt en gang at det å kjøre bil, dette er et faguttrykk her, men da bruker du en del av hjernen, den som grubler, er opptatt med å kjøre bilen, sånn at det underbevisste får lov til å jobbe. Altså det mye lettere å tenke ordentlig dype tanker når jeg kjører bil.
Det jeg kan si da, at jeg leser det samme som deg og opplever det akkurat på samme måten. Ja. At det traff meg også veldig godt. Ja. Dette med nettopp det å for eksempel kjøre bil gir en eller annen følelse av at man går inn i en annen mental modus hvor tankene flyter på en annen måte.
Eller om det har med det distre å gjøre.
Man kan
avgrense bevisstheten på en eller annen måte også.
Ja, det kan, som kan være relevant for noen de vurderer, da, om det kan være relevant for det de nevner nå, men det jo å ta denne evnen til å gå på autopilot, som at gjerne når en setter å kjøre bil, så det jo gjerne de samme veiene en skal ta. Ja, og når en setter å kjøre på og vet hvor en skal hen, så plutselig så en ikke lenger så bevisst på den helpen, men bare kjører og så går det av seg selv. Og akkurat i de der situasjonene der, så opplever jo jeg også at tankene går andre veier, og det fungerer jo. Jeg kjører jo bil, og jeg kjører på en trygg måte, men samtidig så har hjernen da en kapasitet til å tenke på noe annet som er fint, da, de vandringene der. Og jeg synes autopiloten tykker jeg ganske interessant som en mekanisme, for den skaper jo hele tiden potensial for trøbbel da. Den gjør jo det fordi at autopiloten kan slå seg på, ikke bare når det helt rett å slå den på, men han kan også slå seg på når det ikke er det. Si nå at du kjører en fast rute hver dag, men akkurat i dag så skal du ikke kjøre forbi det krysset, du skal ta det høyere i et bestemt kryss.
Mm.
Men nettopp fordi at du kjører den her vanlige veien da, så setter autopiloten inn, eller den slår inn, og så når du kommer til krysset der, så kjører du bent forbi, selv om du skulle til høyere, nettopp fordi at autopiloten går, sant?
Ja.
Og den, jeg tror det ganske mange situasjoner, spesielt i trafikken da, som knyttet til akkurat den der autopiloten som slår seg inn, også når den ikke skal være det.
Ja. En annen ting som skaper distraksjoner, tenker jeg, altså hvis man overveldet av veldig mye følelser, enten være seg gode eller dårlige, altså hvis man full av sorg, eller veldig forelsket, det noe med, altså da blir man vel også ganske distre. Du skriver kanskje ikke, du skriver ikke noe om det, så vidt jeg vet, men,
nei,
men det sånn som jeg kjenner meg selv da.
Ja, det nok, for da blir det så oppslukt av noe, at den glemmer alt annet. Sant? Ja. Så det var ingen av forskerne som trekt fram det som nå sammenheng, da, eller som et eksempel på situasjonen der den blir spesielt distre, men det jo, ligner jo mye. Så jeg forstår godt at du bruker det som et eksempel, ja.
Mm. Ja, jeg vil jo tro at følelsesstyrte mennesker mer distre. Men det bare min antakelse.
Ja, jeg vet ikke.
Nei.
Det at en forelskelse og det å være følelsesmessig ekstremt oppslukt av noe, at det vil at det kan kunne medføre at man ikke husker hvor man la nøklene.
Mm.
Det tror jeg vi kan slå fast at det kan være en samling.
Absolutt.
Men du Jenny, du har jo da samlet masse historier, både fra kjente og ukjente. Hva er den råeste?
Oj, jeg tror jeg har en som heter Linda Øye. Hun har en historie der med en støvsuger. Hun drar med inn på Elkjøp, og så har hun nettopp vært gravid. Så hun har puppene i fri utfordrelse.
I full form, holdt jeg på å si, ja.
Og så er det en historie der det handler litt om et klesplagg som ikke er ordentlig på. Sånn. Den synes jeg selv er kjempeartig, da. Det er kanskje fordi at jeg er kvinnfolk og synes at den type historie er artig. Men, og så har jeg...
Det endte med at hun hadde tre mannlige ekspeditører som hjalp henne med å finne den ene posen.
Nettopp. Hun har aldri noen gang opplevd så god service noen gang, og da gikk hun sånn at puppene struttet hennes i en BH for så vidt, men BH'en var jo alt for trang, og alt var presset opp, sant? Og så hadde hun glemt å rett og slett kneppet blusen. Ja. Så det var, det er sånn, jeg synes den er så artig selv da. Men så har vi jo, jeg vet ikke om du kjenner til Henning Sommaro, han er en musiker, han er professor også ved
Vårsøg.
Ja, i Trondheim. Vårsøg, ja, ikke minst han har skrevet Vårsøg, men så må jeg også få lov til å rekle med, for er slått og tæja, hvis folk har lyst til å høre en ordentlig fin sang, så har han også skrevet den.
Si det en gang til.
Er slått og tæja.
Tæja.
Jeg har slått av teia. Den er fenomenal. Men han, Henning, da, han har en historie der i Bokja, der han bor i Trondheim. Han er fra Surndalen, samme kommune som jeg, men han skulle til Værnes, i lag med en kamerat, og skulle til Stavanger. Og jeg skal prøve å ta den her kjapp, da, men da kjører jeg altså til Værnes, setter bilen utenfor, og har mye utstyr med, som strever med å få med seg ut i flyet.
Instrumenter og
annet. Ja, og har det travelt, da, sant, ja, og skal prøve å rekke fly og slik. Og så innskjer de at de har ikke så travelt som de trodde, så de setter seg ned og drikker kaffe. Så fer de til Stavanger og får ut utstyret, og så når de står inne i domkirka i Stavanger, så plutselig så innser han Henning Sommaro at han, oi, den her mikrofonen er ikke med. Og så da var han liksom, så tar han klaska seg i panne også, så hører han en lyd, sånn doing, som man sier selv, der han innser at mikrofonen ligger til bilen. Og da kommer han på at bilen kanskje ikke er helt rett plassert, fordi, så da han skal ta opp telefonen sin, det er fullt av anrop, og da har de ringt fra Værnes, gjentatt det ganger, fordi at de har altså tatt sett fra seg bilen med dæring åpen, altså alle dører åpen, og musikken sto på.
Med motoren i gang.
Motoren i gang, altså. Ja. Med musikken på, og bare forret til Stavanger. Og da var det noen som hadde dristet seg til etter slutt da, og flyttet denne bilen. Så det ordnet seg jo, og han fikk låne en mikrofon i Stavanger, men det er jo helt fenomenalt hvordan det går an. Da.
Ja, ja. Som sagt, det blir jo heldigvis gode, ofte gode historier ut av det.
Ja, det kan bli det.
Så lenge det ikke er farlig for noen andre, så er det jo bare gøy, egentlig.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Men så har jeg, altså, man kan, jeg opplever jo også folk som kan, holdt på å si, bruke denne distre professor, charmerende distre image som en unnskyldning. Altså, vi kommer alltid for sent, de glemmer ting, og så må jeg rette opp, eller jeg må hjelpe, altså, ikke sant? Det kan jo være irriterende også.
Det kan det. Det kan det absolutt. Men jeg talet med en redaktør i en avis som fortalte meg det at da hun la oss boka mi, så hun var den typen som ble irritert på folk som distre. Spesielt dem som liksom framstår som de bruker som unnskyldning. Men etter at hun la oss boka, så sa hun at hun fikk en helt annen forståing av oss som det. Så hun trodde selv at hun kom til å bli mindre irritert faktisk fremover. Og jeg tykte at det var artig da, for det jo litt av misjonen med boka, og det jo en ting at vi at det viser til de andre som distre, at det går an å være det og stå frem med det, sant? Mm. Fortell historien om det, og hvorfor er vi det? Men det er jo kjøre det artig, hvis at de her, alle de her personene som faktisk kan bli irritert,
faktisk mildner.
Ja, faktisk mildner litt, da. Ja, ja, ja.
Og så slår du også et slag for dette med å altså, det jo viktig også at vi tillater oss å gjøre feil.
Ja.
Og distre, altså, det veldig bra å se at også kjente, suksessrike mennesker som Henning Sommero eller deg som politiker, eller, altså, at, dere, at man surrer det til for seg.
Ja, jeg tykker det, kanskje den viktigste budskapet i boka er jo det her med at det lov å være feilbale, og på en måte boka er en hyllest, det å være feilbale, sånn som jeg ser det. Og bare en sånn påminning om at kanskje det fantastiske legger det uperfekte ganske ofte. Og hvis vi hele tiden strever etter å være perfekt, så vil vi ta fra oss selv mye livslykke, men vi tar fra oss selv mye raushet i tillegg. For hvis vi helt skal være opptatt av at alt skal være perfekt, så krever vi alt for mye av andre også. Og vi må huske på at det mange mennesker som lever med forskjellige typer tilstander, sykdommer, problem, det kan være problem på hjemmebane, alle mulige type vanskeligheter, om man skal kalle det. Og jeg tenker at vi må ha et samfunn som inkluderer alle sammen, som gjør at alle sammen har lyst til å delta i samfunnslivet. Og akkurat ved å slå et slag for det feilbarlige, og det at det lov å være feilbarlig og være uperfekt, så tenker jeg at da tar den også på samme måte å inkludere flere, og ønsker flere velkommen inn i det. Og Ylva Østby sier det fint i bokkjemmet, den distre, at det her med dem som har ADHD, og dem som kanskje har en hjerneskade, kanskje det kan være bilulykke eller ting som har skjedd, sant? Eller forskjellige typer tilstander, som gjør at man kan være mer distre, rett og slett på grunn av en diagnose. De må vil jo ha stor nytte av at vi som er distre av andre grunner, står frem med det og er på en måte bare er oss selv og tør å fortelle om det. Fordi at det vil gjøre terskelen lavere for dem også for å delta. Og det synes jeg fint da.
Ja, og her slår du, der slår du vel inn åpne dører til psykologen, skulle jeg tro.
Ja. Absolutt.
Det er kanskje ikke så mye mer å si om det egentlig, men
nei, variasjonsbredden må få lov til å være enormt stor i hvordan vi er på både personlighet og ulike tilbøyeligheter og, og sånn er det jo bare.
Ja, denne perfeksjonismen er jo ikke sunn for psyken vår.
Nei, den er kanskje ikke, altså, den er ikke tilrettelagt for å fange opp nettopp den variasjonsbredden i hvordan mennesker er da. Jeg tror kanskje, skal ikke, uten å gå på en, ta en alt for lang avstikker om et helt annet tema, så er det i hvert fall sånn at når det gjelder skolen og hvorfor folk faller fra i skolen og sånn, så bør det være et fokus, tenker jeg, på hvordan skolen klarer å inkludere forskjellige måter å være på i skolen og forskjellige måter å lære på, for eksempel. Som da er relevant for dette temaet jeg snakker om i dag, da, det å være distre og det å fremstå på ulike måter som ikke passer med den. Det idealet om å ha ting på stell. Nå er det jo valgkamp, og vi har en politiker her, så det kan jo være fint at
vi skal nærme oss litt politikken etterpå, men Jeg tenker nå når du sitter og snakker, så tenker jeg, altså barn vel også I sin natur mye mer distre enn voksne ja, ja, ja. Og takk og pris for det.
Mm.
Det, det nesten noe man skulle dyrke, altså for det, der ligger jo veldig mye av livet, og læringen.
Ja, det jo viktig å minne om akkurat det da, at unger jo langt mer distre enn også, det handler om at ikke kontrollfunksjonene I hjernen er fullt utviklet. Den blir senest utviklet, for så hjernen nå, så det forskeren fortalte om det. Og,
kontrollfunksjonene?
Kontrollfunksjonene I hjernen, ja, det som utviklet seg saktest hos mennesket, det var notert selv da, fra så forskeren jeg snakket med. Og det synes jeg selv interessant, og utviklingen går jo videre til ut I 20-årene.
Mm.
Det betyr at unger jo liksom vimsatt, og unger, de unger rett og slett, sant, ja? De vimsatt, og de har jo ikke kontroll på alt. Men etter hvert som ungdommene blir eldre og eldre, så vil de jo få mer kontroll, selvsagt. Men det som da, det at ungdommene ser jo ut som voksne før de ferdig utviklet.
Mm.
Sånn at vi har høyere forventninger til dem enn de egentlig klarer å oppfylle.
Mm.
Så ofte så det at de glemmer gymbaggen sin oppå. De kan jo bli irritert, for de ser jo som voksne. Hvorfor kan de ikke oppføre seg som det? Men de har ikke ferdig utviklet hjernen enda.
Mm.
Og da det jo viktig at vi ikke stiller for strenge krav, men på den andre siden så må vi jo stille krav for at de skal lære også. Mm. Så det jo finne balansen der da, av forståelse og opplæring.
Mm.
Jeg tenker på, det et veldig fint poeng, og de fremre deler av hjernebarken utvikler seg ferdig, I hvert fall var det, det var vanlig å si at det var rundt 25 års alder, og at vi får sertifikat når vi 18, det jo noen som da har stilt spørsmålstegn ved nettopp med bakgrunnen i den opplysningen da. Da jeg var i USA, så det jo Da jeg hadde et utvekslingsopphold der for lenge siden, hvor man fikk sertifikat hvor man var 16.
Ja.
Og der var det jo, I den delstaten hvor jeg oppholdt meg, var det jo veldig mange bilulykker også.
Ja.
Så det jo kunnskap som kanskje burde også utforme politikk også, eller nettopp det at det å kjøre. Ja.
Og da må jeg jo trekke frem elsparkesyklene.
Ja.
Altså unge mennesker, altså fotgjengere, de har jo ikke lært trafikkregler engang, som suser av gårde I 25 kilometer I timen på fortauene, jo livsfarlige greier.
Ja, det jo, det røkker det I politikeren I med da. Og jeg må si at det horribelt, sånn som det har utviklet seg.
Ja.
Den måten som, den trafikkulturen som har utviklet seg knytt til det her elsparkesyklene. Jeg forstår, jeg kjører det godt at det her kjekt. En kjekk måte å transportere seg selv rundt på. Men det skaper jo så stort potensial for ulykker, og I verste fall også dødsfall. Det skjer jo at folk dør av det. Så her må det sterkere krav til. Og jeg tenker at akkurat det med unge og ungdom da, som ikke vant med å bevege seg I trafikken. I Oslo har vi jo ikke syklister på 12 år. Nesten. Det nesten ingen unge som sykler I sentrum I 12-åringer. Men på elsparkesykler så ser vi ganske unge ungdommer, eller til og med unge. Så der må det gjøres noe.
Ja. Nå sporer vi langt fra det har lite med å være distre å gjøre, men ja, når vi først var inne på det. Alle ganger jeg kan si noe om disse elsparkesyklene, så jeg må bruke enhver sjanse. Veldig lei av dem. Jo, jeg sa at vi skulle innom politikken, og det skal vi strengt tatt ikke, fordi vi skal ikke snakke politikk.
Nei.
Men dette, du skriver også noe om at også altså, politikere som skal styre landet, kan vi ha distre politikere?
Ja, og det var jo, vi talte litt om det her uperfekte og hvor bra det I sted, og det nettopp av samme grunn, så kan vi absolutt det, fordi at det helt menneskelig å være distre, så klart den skal ha politikere også som distre. Hvis ikke, så ville det være helt rart, egentlig. Rart demokrati. Men så det jo også viktig å huske på at en kan være en utmerket kirurg, som jeg sa I sted, eller pilot, eller en utmerket politiker, eller politi, og likevel være distre. Det hindrer oss ikke I å være god til å utføre vervet vår, eller utføre et yrke. Det kan skape kluss, ja, sant? Og det kan skape noen rare situasjoner, men det her handler ikke om en manglende evne til å utføre arbeid. Og det det viktig å presisere. Så for min del da, så tenker jeg at den her evnen jeg har til å, irriterende evnen jeg har da, til å plutselig begynne å tenke på noe annet, den gjør jo samtidig at det blir vanskelig da. Men det gjør også ikke minst at det kommer på ting. jeg kan skrive hele kronikker som utgangspunkt I en sånn tanke som jeg fikk da jeg samtidig glemte bilen min. Sånn.
Men det ikke skikkelig utfordrende for deg å sitte I stortingssalen eller være med på disse endelige, jeg innbiller meg at dere politikere har sånne endeløse møter med en million mennesker som skal si sitt syn og går ikke du helt bananas da?
Jo, jeg kan gjøre det, men det som jeg sjekket en ting, det var det her med avstemningssystemet på Stortinget. Det rett slik at vi samles alle sammen på slutten av dagen til avstemming, og da skal vi trykke på en knapp, grønn knapp hvis vi for, og rød knapp hvis vi imot. Mm. Og der har jeg tenkt at det her kan bli vanskelig, men jeg har gjennom de, jeg gjorde det på Stortinget I 14 år, nesten aldri gjort feil. Nesten aldri gjort feil.
Altså stemt feil?
Nesten.
Mot
det
du skulle?
Ja, det kan jo tenke at jeg stemt noe dumt, men, men jeg stemt rett da, I forhold til partiet sin. Ja, men så sjekker jeg noen andre da. Jeg har jo stemt sånn 70 ganger feil. I løpet av samme perioden som jeg stemt feil 2 ganger. Mm. Så det utrolig stor forskjell på folk. Og jeg vet selv at jeg distre, men jeg klarer den type arbeidsminne har jeg når jeg holder på sånn, konsentrerer meg om sånt. Ja. Men jeg har jo sett det I stortingssalen og skulle være den neste som skulle opp og tale, som skulle altså, saksordfører heter det, når den første som snakker jeg sak da. Og da har jeg jo sett det en gang, husker jeg, og jeg satt der og bare begynte å lese på papir og trodde at det god tid, og så sier stortingspresidenten at skal ikke saksordfører på talerstolen, sant? Og så sier en saksordfører igjen I klinge. og jeg slik piler opp da, og ber om unnskyldning. Og da var det faktisk litt artig, fordi at jeg begynte med å si det at jeg beklager, men jeg har en sånn tendens til å kunne kjøre I feil retning, og slik å si sønnen min ofte sier at og slikt skal styre landet. og så flirte jo folk I salen, og så snakket jeg ferdig de 5 minutter jeg skulle ta det, og så ville jeg gå ned, og så sier stortingspresidenten at stortingspresidenten kan berolige representanten Klinge med at hun sitter I opposisjon. så han synes det ikke var så farlig. det var en litt artig historie.
Ja, ja, ja. Men du, det ikke veldig krevende egentlig å drive valgkamp når man så distrahert? Det må jo være sykt mye å holde orden på I disse tider.
Ja, det klart det. Vi har utrolig mange forskjellige opplegg I løpet av en vekke og sånn, men jeg tykker ikke at det så håpløst, altså.
Nei.
Det absolutt ikke, altså. Jeg helt sikkert at jeg kommer til å kjøre til feil hotell og sånn I løpet av valgkampen.
Var du ikke drar til feil by?
Det har også skjedd.
Kanskje? Det har også skjedd. At du flyr til feil by?
Ja, ja. Det var faktisk en gang jeg skulle fra Oslo og hjem, og skulle ha hent bilen da, på flyplass I Møre og Romsdal og kjøre til Surndalen. 2 timer fra flyplass da. Men så hadde jeg fløyet fra Molde, tatt fly fra Molde da, en søndag, og så skulle jeg ta fly tilbake til Molde, så skal jeg få hente bilen min, men så kommer jeg til Værnes på fredag, og Værnes, og sier jeg skal ha den gangen hadde jeg en Subaru Forester, så klinger jeg skal ha en Subaru Forester, sa jeg på den betjente parkingsplassen Sandferhus da, så sier han det at det står ikke noe bil på klinge her, eller noe. Da må de ha gjort en feil, sa jeg, og det liksom når jeg begynner å beskylde andre for å ha gjort noe galt, da jeg forstår at det kanskje ikke helt bra. Det endte jo med at jeg bare forstod at bilen stod I Molde, det var 4,5 timer unna eller sånt, så jeg måtte jo bare komme meg her med buss, det tok alt for lang tid. Sånne ting kan skje.
Sånne ting kan skje. Ja, ja. Men det lever man jo fint med. Ja, og igjen, det blir en gøyal historie.
Ja.
og det kan vi aldri få nok av her I verden.
Nei.
veldig bra. Jenny Klinge, før jeg takler deg, så må jeg bare si at du har et veldig fint navn. Jeg har det Jenny Klinge, det sånn, jeg tenker sånn spesial etter forskeri, Jenny Klinge I politi. ja, ja. Er du ikke enig I det?
Jo, det kunne vært en...
Ja. Tusen takk.
det klinger godt.
Det klinger godt, ja. Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for meg.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.